жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, бүгін Қазанның 27-сі күні сот оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы өліміне қатысты апелляциялық шағымды қанағаттандырмағаны белгілі болды. Еске сала кетсем, Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қатысты сотталған Арыстан арнайы жасағы қызметкері Ерлан Ералиев биылғы жылдың 4-ші тамыз күні Шахтинск қаласы сотының шешімімен шартты түрде мерзімінен бұрын түрмеден босап шыққан. Бұл шешіммен Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбаев келіспей апелляциялық шағым түсіргендін. Қазанның 27-сі күні Қарағанды облыстық сотының апелляциялық коллегиясының судьясы Жұмабай Әбішев Шахтинск сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды. Бұған қатысты шағым беруші тарап өз наразылығын білдірген болатын.
Сот біздің өтінішімізді қанағаттандырған жоқ. Біз мұны сол бұрынғы бұзылған заң бұзушылықтың кезекті жалғасы деп есептейміз. Судья алғашқы сәттен бастап өзінің қандай позиция ұстанғандығын көрсетті. Бізге жәбірленуші жақтың негізгі аргументтерді айтуымызға мүмкіндік бермей қайта-қайта сөзді бөле берді.
Дейді шағым беруші Рысбек Сәрсенбаев. Оның сөзінше түрмеде отырған адамды мерзімінен бұрын босату үшін ең басты көрсеткіш оның түзелгендігі я түзелмегендігі екен.
Бұл жерде ол жоқ. Ол әлгі еңбекке қатысты, спортқа қатысты, грамота алды, басқа деген оның бәрі екінші жай кезектегі нәрсе. Ең негізгі мәселе сол адам бұрынғы жасаған қылмысын сезінді ма, сол үшін өкінді ма, опынды ма, соны бағалау керек. Одан арылу үшін ондай қылмысқа бармас үшін қандай көңіл күйде жүру керек, нені ойлау керек. Мінекей сол жоқ. Ералиев тіпті соттың өзінде сыйлаған жоқ. Өткен жолды бір жолды ол өзінің мәселесі шешілетін сотқа қатысқан жоқ. Ол сотты қажеттеткен жоқ. Заңды қажеттеткен жоқ. Өзінің құқын пайдаланған да жоқ. Осыған қарағанда ол істің осылай аяқталарын шешкен.
Алайда сотқа қатысқан Ерлан Ералиевтің адвокаты Дана Шаймерденованың сөзінше, Ералиев жол қаражатын таба алмағандықтан сотқа Тараздан келе алмаған көрінеді. Адвокат бүгінгі соттың шешімі заңды болғанын атап өтті.
Безусловно, я считаю, что постановление закона и обоснованно.
Дана Шаймерденованың сөзінше, шартты түрде мерзімінен бұрын түрмеден босап шығуға қатысты сотқа жазылатын өтініш белгіленген нұсқа бойынша толтырылады. Онда тек жазасын өтеу барысында азамат ескерту алды ма жоқ па, әлде керісінше мақтау алғандығы жайы ғана жазылатын көрінеді.
Ходатайство писал, ходатайство пишется по образцу. Там излагается вот только то, что необходимо. Например, какие поощрения были, какие вот взыскания, если были еще что-то. А вот по поводу потерпевших, вот то, что он не извинился, я вам сейчас ничего по этому поводу сказать не могу.
Сотқа қатысқан Азаттық тілшісінің хабарлауынша, прокуратура өкілдері де сот шешімін қолдаған, ал Рысбек Сәрсенбаев болса, ендігі жоспарына қатысты әзірге дөп басып еш нәрсе айталған жоқ.
Мұндай жағдайда жоғарғы сотқа арыздануға болады, бірақ жоғарғы соттың сиқы сол ғой. Бұлар әрбірден тапсырмасы жоғарғы соттың өзінен алып отырған жоқ екен. Осындай жағдайда сот тапсырма беріп отырғандарға жүгіну қажет пе, қажет емес пе? Біз бұны ойланып көреміз. Ең қауіпті нәрсе мұндай адам өте ауыр қылмыс жасаған адамды мерзімінен бұрын босатып жіберу, ол заңсыздық қана емес, оның өзі қылмыс. Егер біз мұндайларға жеңілдік жасасақ, қылмыскерлердің бәрі шетінен босатып жібере беретін болсақ, әртүрлі себептермен экономикадағы дағдарысты, түрмеде отырғандарға ақша бөлу тапшылығын, не болмаса жаңағы қылмыс жасағандарды ақшасын төлеп сөнген үйіне шығара беру, бұл қоғам іріп-шіріп ары қарай құрып бара жатқанын көрсетеді. Заң үстемдік құрмаған мемлекет ол мемлекет бола алмайды. Ол түбінде құрып қирап тынады. Бізді алаңдататын мәселенің біреу осы.
Айта кетсек, Ерлан Ералиев Алтынбек Сәрсенбаевтың өліміне қатысы бар деген айыппен 11 жарым жылға сотталған болатын, ол жазасының 9 жылын өтеп шықты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын, ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.